Андрей Дегтяренко. В этот раз мы будем говорить не о ситуации, которая складывается в так называемой ЛНР, хотя и об этом, возможно, тоже, а в этом на этот раз Андрей Дегтяренко, редактор «Реальной газеты», расскажет нам об арт-проекте «Старовинный Бахмут». Правильно?
Добрый день, все правильно.
Только
все
вернулся так. Оттуда. Вот, собственно, в чем заключается этот проект?
Идея очень простая. Вот город Бахмут, он на самом деле очень хорошо отличается от многих других.
До переименования
Артемовск, да. Вот сейчас он Бахмут уже несколько месяцев. Но город на самом деле очень старинный. По нему сразу видно, что он не Артемовск, а действительно Бахмут. И там сохранилось достаточно большое количество старинных зданий, которые вот действительно определяют облик города. Не какие-нибудь там панельные хрущевки, а вот именно эти здания определяют. Но они находятся в не самом лучшем состоянии. И многие даже местные жители, в общем-то, не знают о том, что же было в этих зданиях до революции в 18-19 веке. И идея проекта была в том, чтобы на эти здания прикрепить такие специальные таблички, в которых была бы краткая информация о том, что же находилось в этих зданиях до революции. И также там есть QR-код, который ведет на сайт этого проекта, на котором находится карта, где размещены все здания, более полная информация. И, соответственно, можно провести вот такую прогулку, туристический маршрут по старому Бахмуту и найти все здания. То есть, ну, мы решили вот помочь местным жителям создать еще один, наверное, пласт реальности в этом городе, который бы помог, помог не только местным и только туристам, но и, наверное, даже вот как-то сподвигнул бы местную громаду лучше следить за этим старинным наследием.
А сколько таких зданий сохранилось? Можно ли создать целый туристический экскурсионный маршрут по
Бахмуту? Таких зданий сохранилось несколько десятков. Сейчас мы смогли, люди, которые участвовали в этом проекте, прикрепить таблички на 14 зданий. Остальные проходят такую очень сложную процедуру согласования с собственниками, согласования с городским советом. Вот, например, почему-то местная прокуратура Бахмута, которая находится в одном из известных старинных зданий города. Кстати, во время захвата города сепаратистами в этом здании находился штаб так называемой ДНР. Но вот не захотела почему-то прокуратура пока давать разрешение городскому совету на прикрепление этих табличек. Вообще процедура проходит достаточно сложно. Эти вопросы выносятся на сессию городского совета, потому что эти таблички прикрепляются к исторической части города. Ну вот на 14 зданиях удалось через депутатский корпус протащить это решение. Вот.
А почему
и проект
против?
Состоялся. Ну, не могу сказать. То есть просто собственники, которые говорят, мы не хотим. Вот мы не хотим, чтобы на нашем здании это было. Какие-нибудь банки, например, и так далее. Ну, в принципе, вот большая часть городской громады и власти понимают, что это действительно хорошо, что действительно город нуждается в таком туристическом маршруте.
Какая может быть мотивация? Вот я против, потому что что? Потому что вот эта табличка, я не знаю, некрасивая, потому что я против, чтобы о ней рассказывали. Ну, вот очень странная позиция.
То есть вы лично общались с собственниками? Какие их аргументы?
Я лично нет, я далеко даже не самый основной автор проекта, просто идея, которая была реализована нами еще в Луганске. Это был проект «Город-словарь», который мы реализовали в 2013 году. Там тоже была дополнительная реальность. Тогда праздновали 150-летие со дня выхода толкового словаря «Даля». И в Луганске нами удалось разместить по городу, по его исторической части, 200 табличек, которые крепились на разные объекты. И на табличках была словарная статья из старого вот этого самого словаря «Даля», где описывалось, что это за проект, например, там «фонарь» или какая-то «управа», вот что значит это слово. Плюс был QR-код, который вот полностью вел на сайт с картой интерактивной. Вот, и эту идею мы хотели в какой-то иной форме продлить, и вот активисты Бахмута, в частности, руководитель общественной организации «Бахмутская фортеця» Анна Боковая, загорелась этой идеей, она сказала, давай, Андрей, делать это в Бахмуте, а я изначально хотел это, естественно, в своей родной Луганской области делать. Вот. Но вот благодаря инициативе этих людей и как раз, кстати, благодаря тому, что городские власти в Бахмуте тоже оказались достаточно легки на подъем и все-таки смогли, да, вот, к минимум половину этих зданий дать разрешение, чтобы мы крепили эти таблички. Но вот проект действительно состоялся.
А вот упомянутый тобой проект в Луганске, он до сих пор там висят эти таблички?
Ну вот, к сожалению, нет. Насколько я знаю, большая часть из них уже не прикреплена к этим зданиям. Ну, изначально эти таблички, они не крепились, как таблички в Бахмуте. То есть таблички в Бахмуте крепятся на века, да. А это был проект как бы временный. Мы понимали, что мы хотели сразу создать в годовщину, да, 150-летие вот такое поле. А потом уже в будущем планировалось заменить эти таблички на более постоянные. Но, к сожалению, это будущее не наступило. В Луганск пришла война, пришли сепаратисты. И как-то вот они, даже русское наследие города на самом деле не сильно поддерживают. И, насколько я знаю, буквально несколько табличек уцелело.
Вот что нам говорит о Бахмуте Википедия, что город был основан в 1571 году как пограничная бахмутовская сторожа, позже превратившаяся в укрепленную слободку. Именно тогда русский царь Иван Грозный для отпора крымским татарам и защиты южного рубежа русского государства приказал создать пограничные сторожи по рекам Айдар и Северский Донец. Расскажи какую-нибудь вот интересную историю одного из зданий, что больше всего тебе, например, приглянулось.
Ну вот я, естественно, уже рассказал, в принципе, про это здание прокуратуры. Ну, действительно интересно, да, что вот здание, старинное здание, в котором постоянно сидели какие-то силовики, и когда здание захватывали ДНРовцы, то же самое, как бы в нем находились силовики, приходит украинская власть, опять туда возвращается прокуратура. Вот вообще, вот очень интересный город. Я вот даже хотел бы сейчас рассказать не столько об одном каком-то здании, сколько вот об особой атмосфере Бахмута. Город как-то вот удалось ему сохраниться, несмотря на огонь века прошлого и медные трубы века нынешнего. Две войны пронеслись. Плюс короткая хоть, но война 14-го года. А вот город сохранил этот какой-то старинный дух. Для Донбасса совершенно уникальная ситуация. Вот, например, когда ДНРовцы летом 14-го года штурмовали танковые склады, известные, да, которые в Артемовске, в Бахмуте находились. Кстати, они безуспешно их штурмовали. Тоже непонятно, собственно, почему они не захватили эти танки. В это время параллельно местная громада продолжала строить набережную. И вот они вот за эти два года войны, несмотря на то, что сам город находится буквально в нескольких километрах от КПВВ Зайцево, и вообще вот как и был форпостом, да, вот так сейчас, по сути, им и остается, но когда, например, едешь в Бахмут из более отдаленной Константиновки, куда приходит Интерсити, ну, вот впечатление, что ты, наоборот, движешься от войны к миру. Вот Бахмут, он ну, действительно такой вот островок благополучия, и это, конечно, в городе просто поражает.
Я вот как раз хотела вас спросить, вы побывали в Бахмуте, и какое сложилось впечатление о том, чем сейчас там живут люди, о чем они говорят на улицах? То есть ли такой оттенок антитеррористической операции, оттенок войны, боевых действий в Бахмуте?
Ну, во-первых, очень заметно, что декоммунизация в городе произошла буквально недавно, потому что ты идешь по центральной улице города, которая сейчас называется улица Независимости, а раньше она называлась улица Советская, а рядом такая же половинчатым названием улица Ленина, которая улица Свободы. Вот буквально на одном доме табличка с надписью «Улица Свободы», следующий дом улица Ленина, потом опять улица Свободы, ты сворачиваешь, идет Независимости, Советская. Очень сложно в этом ориентироваться, но нам-то понятно, да, людям, которые понимают, что здесь происходило. Вот я представляю, как сложно ориентироваться какому-то совсем-совсем чужому человеку. То же самое с указателями. Указатель на Артемовск, указатель на Красный Лиман. И вот на самом деле город и сейчас живет в таких двух реальностях. А мы еще добавили дополнительный портал вот благодаря этому проекту в 19-18 век.
А как люди в Бахмуте относятся к декоммунизации? Они принимают переименование города, улиц, проспектов?
Вообще хочу сказать, что, конечно, люди на Донбассе сейчас вот такое основное настроение, не очень боятся перемен, очень не хотят перемен. Хотя все прекрасно понимают, что вот, ну вот Артемовск на самом деле он Бахмут. Вот, ну, это не новое название, как какой-нибудь, не знаю, Мирноград в одном из соседних городов.
То есть, ну, вот, собственно, да, читаем мы о том, да, что но... это с 16 века-то идет.
Ну, ругаются, конечно, потому что вот, зачем это было нужно.
Дорого,
и так далее,
переименование,
и так далее.
Паспорта меняют,
вот,
таблички
второй
вешать.
Такой вот момент, который не дает забыть о войне, это то, что через город проходит очень большой трафик переселенцев и иммигрантов, которые туда-сюда путешествуют. Приезжают люди, снимают в Бахмуте пенсию, снимают регрессные деньги, и в связи с этим, об этом тоже местные говорят, в городе усилилась криминальная волна. Но она связана даже не столько вот с самими переселенцами или с мигрантами с той стороны, сколько вот, ну, просто грабители знают, да, что приезжают люди, снимают деньги, с той стороны, их можно в любой момент ограбить, забрать у них там эту пенсию за несколько месяцев или снятую с нескольких карточек. Ну, то есть, действительно, вот большое количество беззащитных людей, которые приезжают в город за деньгами, они становятся очень легкой добычей. И об этом тоже говорят, и это тоже есть. Но при этом вот основной такой момент, тут, на удивление, город живет мирной жизнью в гораздо большей степени, чем гораздо более отдаленный от линии разграничения Славянск, Константиновка и даже Краматорск.
И хотим мы подключить к нашему разговору Игоря Исаева, тоже одного из соавторов, вот, собственно, того самого проекта, о котором мы говорим. Это представитель объединения украинцев в Польше, главный редактор портала «Украинцев в Польше» Простер. Игорь с нами на скайп-связи. Он уже сегодня вылетел из Киева и уже добрался, собственно, в Польшу. Игорь, слышите ли вы нас?
Да, добрый вечір.
А скажіть, будь ласка, як саме ваша організація, чи те саме об'єднання українців в Польщі долучилося до цього проєкту у Бахмуті?
В Бахмуті це, в принципі,
от бачите, дуже довгий шлях. Ми чуємо ще одна варіація, тобто наголосом
Бахмуті, Бахмуті. Саме, так, ми дуже багато про це, коли саме робили проєкт, в останні дні презентували його, ми дуже багато про наголос говорили. І мені здається, що правильно у родовому і вдавальному, і далі-далі в непрямих відмінках там, що наголос переходить. Але це тільки моя версія, так що я не претендую тут. Можливо, нехай мешканці скажуть самі цього міста. Натомість, те, що я говорю зараз, співпраця українців в Польщі і взагалі регіону Донецької, Луганської областей. Це, в принципі, досить тривалий процес. У нас організація, наше об'єднання українців в Польщі, воно від багатьох років робило ставку у співпраці з Україною. Ми співпрацюємо з Україною у багатьох площинах, але є такі найважливіші площини. Це, зокрема, площина журналістика. Ми віддавна співпрацюємо з журналістами з різних регіонів Польщі, з різних регіонів України, маючи при цьому різних заприязнених і фактично членів теж нашого об'єднання журналістів, які працюють в різних польських медіах, центральних і теж в регіональних. І зараз проект з журналістами з Донбасу ми робимо активно 2 роки. До того наша організація так само мала контакти з цим східним регіоном України. Зокрема, наприклад, дуже цікавий факт. В Красноармійську колишньому, теперішньому Покровську помер і жив останні роки життя дуже відомий член УПА Данило Шумук. І з ним представники, на нього взагалі колись вийшли представники нашого об'єднання. Він переїхав, у нього шалена історія, він переїхав з Америки, саме на Донеччину, і це один з, якщо говорити про інтелектуальну, скажімо так, переосмислення історії УПА, це один з найвизначніших членів цієї армії, цього руху. Натомість, говорячи конкретно про проєкт, можемо сказати таке, що в Бахмуті ми його зробили завдяки старанням наших журналістів, з якими ми 2 роки співпрацюємо, саме Андрій Дігтяренко, який є в студії. Він десь приблизно рік тому запропонував нам, а давайте зробимо щось мальовниче в якомусь місті. Спочатку він пропонував Луганську область, але, на жаль, там не вийшло, але ми дуже хотіли, щоб це було в Луганській області. Але перше ми взяли саме Бахмут, Донецька область, бо там є досить потужна історична спадщина, яка є мало відома зовні. Так? Тобто Андрій був такою людиною, яка трошки зсередини оцінювала цей проект, а ми так дивилися на нього ззовні. Ми запропонували, оскільки ми досить давно співпрацюємо з Донецькою, Луганською областю, ми запропонували підкреслити у цьому проєкті саме європейськість.
Європейськість цього самого Бахмута, так?
Не тільки Бахмута, взагалі цілого регіону. Ми вважаємо, що регіон Донецької, Луганської областей – це такий регіон, в якому не те, що немає європейського духу, воно просто слабо підкреслено, слабо розпрямоване. Так? Тобто, якщо ми там подивимося на часи Першої світової війни, дуже визначальної для Європи, в часи Першої світової війни, наприклад, стала незалежною Польща. Для теперішньої Донецької, Луганської областей це просто шалена історична подія, в якій перепліталися всі долі Європи. І те, що пізніше зробила з цим регіоном у такому ідеологічному сенсі радянська пропаганда, це абсолютно щось мало спільне з тим, що там відбувалося, наприклад, в Першій світовій війні. І якби ми запропонували, щоб наскільки це буде можливо місцевими зусиллями спробувати почати підкреслювати оцю європейськість цього регіону. І почали ми з дуже малого, насправді. Ми почали робити таблички, просто підписувати конкретні будинки. Розумієте, це з одного боку дуже мала річ, насправді. Натомість, з іншого боку, там на одному будинку написано, що тут була садиба французького підприємця, наприклад. Так? І це вже... Сам прикметник французького, це вже значить щось, тобто людина бачить, що це будинок, через який вона проходила, можливо, вона того не помічала, що це будинок і все-таки він щось має спільного з тою Європою, до якої Україна та ідеї, можливо, все-таки треба в тому керунку йти. Це одне. Друге, що це фінансувалося, наприклад, ми гроші здобули на цей проект з польсько-канадської великої програми підтримки демократії. І там на цих табличках внизу маленьким шрифтом, але все-таки написано, що це реалізується завдяки польсько-канадській програмі. І ця фраза теж дуже важлива, так, для місцевих мешканців, бо вони бачать, що люди в зв'язку з війною в цей регіон приїжджають і щось теж хочуть робити в ньому, так, і що вони готові теж допомогти в певних речах. До речі, в Бахмуті вчора у нас була прес-конференція щодо цього проєкту, і запитали мене, зокрема, але не тільки тих співорганізаторів, чому саме Бахмут вийшов у нас. І це всі там думали, що відповідь буде через те, що це таке історичне місто і так далі, і так далі. А тут пояснення було дуже банальне. Таке, що це місто, просто місцеві люди були досить активні в тому, там у нас учасниця журналістської програми була, яка дуже зацікавилася цим проєктом, і їй дуже захотілося, щоб він був у нас реализованы в цьому місті.
Дякую вам, Ігоре. Я напомню нашим слушателям, что сейчас мы говорим об арт-проекте «Старовинный Бахмут», который на выходных прошел в этом городе. И с нами на связи Игорь Исаев, один из организаторов этого проекта, представитель Объединения украинцев в Польше. А в нашей студии находится Андрей Дегтяренко, тоже один из организаторов этого проекта. Ігоре, підкажіть, це був ваш перший визит до Бахмута?
Ні, не перший. Я перший раз до Бахмута приїхав приблизно років 15 тому. Тобто я досить давно тому. У мене дуже давня історія саме з цим містом. І це, до речі, одне з найпривабливіших міст Донбасу. Я ще помітив, що дуже давно.
А щодо арт-проєкту «Старовинний Бахмут», чи плануєте ви продовжувати ці проєкти в якихось інших містах Донецької чи Луганської області?
Ми би дуже хотіли це зробити. Чи буде конкретне продовження, це залежить від багатьох випадку нашої організації. Саме так, ми у цьому випадку, насправді, наша організація, вона трошки якимось чином коригувала ідею, брала участь у перемовинах щодо реалізації цієї ідеї, але насправді там ініціатива така сама, якщо брати ідею саму, вона виходила від Андрія, який сидить у вас в студії, і від пані Ганни Бокової, яка там є на місці, вона є дуже, дуже відомою громадською діячкою цього міста.
Спасибо. І от якраз у Андрія Дегтяренка, який знаходиться в нашій студії, є що сказати о продовженні цього проєкту.
Да, то есть на самом деле, изначально залог успеха був якраз именно в тому, щоб знайти не тільки людей, у которых є ідея, у которых є там деньги, щоб зробити цей проєкт. А, кстати, громада Бахмута на это ничего не потратила абсолютно. Вот. Самое главное – это найти человека, который бы на месте загорелся этой идеей. В Бахмуте это получилось. А после того, как мы реализовали этот проект, буквально вчера ко мне подходили журналисты из Луганской области, которые говорят, ну как же так, Андрей, ну почему в Донецкой, а не в Луганской? Вот. И я им сказал, ну вот надеюсь, я очень рад, что вы загорелись этой идеей, вот если вы сможете убедить, да, местных людей, чтобы мы что-то подобное сделали. И не пообещали сделать все возможное. Поэтому я очень надеюсь, что как бы вот это вот второй толчок, да, после Луганска, вторая станция Бахмут, что у нас будет третья станция, которая поможет превратить весь Донбасс в такой очень интересный арт-проект.
А сколько денег?
А это вот надо было у Игоря спросить.
У нас Игорь с нами еще на связи. Игорь, сколько грошей?
Сколько грошей? Якщо йдеться про виготовлення табличок, зараз я спробую не збрехати. Тобто, я пам'ятаю, що у нас був цілісний бюджет. Якщо брати там прес-конференцію, у нас там була автобусна проїздка. Там, ну, тобто, оці всі речі не тільки пов'язані з виготовленням таблички, а всім, що навколо відбувалося. То це було, здається, близько 30 тисяч гривень. Так? Тобто, це насправді, це не є дуже велика сума, якщо говорити про...
Трохи більше тисячі доларів, так?
Так, це 1000 євро приблизно. Так, це взагалі не є велика сума. Давайте не будемо приходити. Натомість, розумієте, і насправді це не був великий проєкт. З одного боку, ми на нього скерували стільки, скільки змогли, насправді. Так? Тобто ми теж не є якась дуже багата організація. Ми ходили, шукали потенційних донорів. В принципі, нам вдалося здобути фінансування теж на цей проєкт. Натомість і в рамках якогось, скажімо так, здобування фінансування на проєкти такої середньої величини, то це, в принципі, не є велика сума. Натомість цей проєкт зробив дуже важливу річ, що він позначив щось у міському просторі. Так? Тобто одна справа, коли у вас щось лежить невпорядковане, інша справа, коли починають хтось там щось позначати. До речі, я не знаю, чи Андрій зараз говорив чи ні, у Бахмуті ми побачили на одній з центральних вулиць, там є будинок, у якому є це ОСББ створене, і там вже є табличка висить, що створене ОСББ в цьому будинку. Є підписане теж, що на якийсь проєкт щось у цьому будинку робилося, будинок відновлений, він вифарбований, він дуже гарний на цій вулиці. Так? І це центральна вулиця, через яку, підозрюю, проходить дуже багато бахмутчан. І це вже починається не тільки наш проєкт, інші проєкти так само видно, що вони починають бути ознаковані в цьому міському просторі. Мені здається, це важлива річ. Це дуже важлива річ, оскільки люди бачать, що щось відбувається, напевно, когось питають, починаючи від пошти такої, одна сказала другій, так? Головне, це ми теж намагалися донести в цьому проєкті, було те, що місцеві цього хотіли. Якщо місцеві хочуть, то у них знаходяться сили це зреалізувати. Так? Тобто це не є насправді так важко. І будь-яку добру ініціативу завжди хтось зможе підтримати. Отже, це мій посил до тих людей, які є в регіоні, які, напевно, слухають зараз цю програму. Робіть. І у вас, напевно, знайдеться той, хто захоче, хто цим зацікавиться. Ми дуже раді, що з нами співпрацювали такі люди, як Андрій, як пані Ганна з міста Бахмута, і що вони були ініціативні на місці, і що це реально досить файно вдалося у нашій співпраці з ними.
Пане Ігорю, і ще я хочу ще раз нагадати, що Ігор Ісаєв, представник об'єднання українців у Польщі, головний редактор порталу «Українців Польща Простір», з нами на зв'язку, скайп-зв'язку саме з Польщі, і не можу вам не поставити питання щодо останньої ситуації у Польщі. Маю на увазі про те, як споплюжен пам'ятник воїнам української повстанської армії в Польщі. Мається на увазі про те, що сьогодні представник праворадикальної націоналістичної організації «Табір Великий Польщі» Давид Гудзиц розмістив на своєму каналі в Ютубі відео, на якому видно, як невідомі активісти цієї організації руйнують пам'ятник воїнам УПА. І щодо цього вже Україна направила в МЗС Польщі ноту протесту. От скажіть, як ваша організація оцінює ці події? І чи це можна вважати такою вже тенденцією? Чи це поодинокі випадки? Але бачимо, що ні, не поодинокі.
Насправді, тут в цій новині є сам ньюс в тому, що Міністерство закордонних справ направило ноту в Польщу. Для нашої громади, скажімо так, це досить важлива і болюча тема, оскільки нищення українських пам'ятників у Польщі і саме силами, які відверто пов'язані з різними новоросійськими групами. Давид Гуджец – це людина, яка, здається, живе в Донецьку і яка просто польською мовою робить версію порталу «Новоросія Тудей» і відео знищення цих пам'ятників українським повстанцям в Східній Польщі, де, в принципі, і зосереджена українська громада Польщі, викладається просто оперативно на їхній ресурс, який, напевне, має тут своїх великих представників. Отже, це, якби для нашої громади, це проблема, яка триває від 2014 року, відколи почалася війна в Україні. І ми, до речі, дуже багато говорили нашим журналістам з Донецької та Луганської областей про це, що в ідеологічному сенсі російська пропаганда саме в нашу громаду ударяє тим самим молотком, що і в журналістів з Донецької та Луганської областей. Так? Тобто ставлення не просто до УПА, взагалі до української незалежності, коли українець або людина української свідомості, тут говоримо не про кров, скоріше, а скоріше про таку громадянську позицію, так? Коли ця людина абсолютно ототожнюються з бандерівцями. Це зараз робить тут пов'язані з Росією середовище в Польщі, які все активніші стають. І так само це робить Росія в Донбасі. Отже, це є наш спільний біль. У 2014 році на українських пам'ятниках у Польщі, яких є досить багато, я скажу, почали появлятися слова «Волинь 1943, Донбас 2014». І це якби на цих всіх афільованих з Росією, з російською пропагандою ресурсах польськомовних розповсюджувалося. От бачите, що в 43-му році українські націоналісти робили з польським населенням на Волині, а тепер вони це саме роблять на Донбасі. І це якби цей сигнал ми першими, як громада українська в Польщі, відчули цю тенденцію у 2014 році. Тоді вона не була так, скажімо так, відома. Ця тенденція. У нас літо, осінь, весна, пам'ятники українські в Польщі нищаться отак от буквально підряд. Так,
Ігор,
от,
ще раз нагадайте, хто такий цей Давид Гудзец?
Це є людина, він є громадянин Польщі, він, здається, у 2014 році або пізніше, я от вам точно не скажу, він поїхав в Донецьк і він дуже активно проповідував. Він пов'язаний саме з табором Народної Польщі, це націоналістична польська організація. І він поїхав тоді в невизнані території України і почав звідти фактично вести польською мовою, але російську пропаганду. Це є така маленька Russia Today.
Він представлявся журналістом, ви маєте на увазі?
Так, він представлявся журналістом, і він, здається, там цілий час знаходиться. Він був, я пам'ятаю, коли я їздив на цей псевдореферендум в Крим, він, здається, теж там був. Є якесь таке коло і польських політиків, польських громадських діячів, польських журналістів, які, скажімо так, курсують по цих територіях разом із Кримом. І представляють себе, тобто вони дуже цікаво, насправді вони дуже цікаво місцевим людям говорять про Польщу і про те, що там відбувається, а так само інший посил дають в Польщу, пов'язаний зі своєю особою, взагалі з цими невизнаними республіками. Отже, перше, вони говорять людям місцевим в Донецьку, Луганську, в Криму, що в Польщі, дивіться, там така, і взагалі в Європі, там така страшенна влада. Насправді польський народ є з російським народом, насправді він його підтримує, він пам'ятає Волинь 43-го року, він ненавидить цих українців і так далі. Але там є кілька представників влади, які тримають цей народ в їжових рукавицях і не дають йому вільно висловлюватися. А от ви бачите мене, поляка, це я вільний голос вільного польського народу, і ви тут так насправді за волю боретеся. Таким чином пояснюється місцевому населенню, і він для цього використовується. Це його, скажімо так, сценографічна роль у цих народних республіках так званих. Натомість комунікат, який кидається в Польщу з цих територій устами Давіда Гудзеца, це є такий комунікат, що подивіться, українські націоналісти, вони знущалися з польського народу, польський народ це пам'ятає, а тепер українські націоналісти, які тримають владу в Україні, знущаються з українського народу, а найбільше вони знущаються з українського народу в Донбасі і в Криму, бо він говорить іншою мовою. Приблизно так виглядає його комунікат, який посилається в Польщу, і, на жаль, в Польщі через певні тенденції, пов'язані з європейським популізмом, з мігрантською кризою і так далі, дуже багато насправді є речей, але Польща дуже змінилася за останні 2 роки. І ці речі вкидуються в польський дискурс. У 2014 році вони не були такі голосні. У 2016 році знищення того фактично самого пам'ятника, який був знищений 2 роки тому, тепер на це реагує український МЗС, тепер це вже інше насправді. Це укладається в інші політичні, скажімо так, ігрища в Польщі. Це нищення пам'ятників, воно, в принципі, систематично вже протягом 2 років іде. Так? Натомість з кожним іншим знищенням воно потрапляє в інший вже контекст. І що буде далі, тут уже є велике питання. Натомість доброго, напевно, нічого не буде, бо те, яким чином ці українські теми розігруються тепер в Польщі, це, на жаль, не є у багатьох випадках на користь українсько-польських взаємин. І ми з жалем і з болем спостерігаємо цей процес. І намагаємося впливати на нього, як ми можемо, і з допомогою наших донецьких і луганських друзів, журналістів, з якими ми робимо різні проекти. Натомість
Ігорю, дуже
яка
вам...
була наша сила, Ігорю, тут ми, не
маємо відповіді. Ігорю, ми маємо вам дякувати, бо в нас продовжується ефір. Дякую за ту інформацію, дуже цікаво, і остання її частина також. Ще раз дякую вам за те, що вийшли з нами на зв'язок. Напомню, що з нами на зв'язі був із Польщі по скайпу Ігор Ісаєв, представитель об'єднання українців Польщі, главний редактор портала «Українців Польщі Простір». Ну, а в нашій студії знаходиться Андрій Дігтяренко, главный редактор «Реальной газеты», и мы говорим об арт-проекте в Бахмуте. Андрей, он закончился вот на данном этапе уже?
Нет, он не закончился. Я же говорю, из примерно 30 табличек пока смогли прикрепить только 14. Он еще продолжается.
На этой ноте и закончим этот эфир, этот блог так уж точно. Андрей Дегтяренко, главный редактор издания «Реальная газета» Луганска. Мы сегодня говорили об арт-проекте в Бахмуте.